เจ้าหน้าที่ในกระทรวงการค้าของไทยเปิดเผยว่าการค้าระหว่างไทยกับจีนโดยผ่านทางรถไฟลาวจีนในลาวในช่วงเดือนมังกรหากรกฎ2023ผ่านมามีมูลค่ารวมถึง 21,878 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 93.11% เทียบใส่ระยะเดียวกันในปี2022โดยปัจจัยสำคัญที่เฮ็ดให้การค้าไทยจีนเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงดังกล่าวก็เพราะว่ามีการขนส่งสินค้าโดยทางรถไฟที่มีความสะดวกและว่องไวโดยเฉพาะแม่นการบริหารงานในด้านการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงของวิสาหกิจการรถไฟจีนที่เมืองคุนหมินนั่นก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นเดียวกันโดยสามารถขนส่งสินค้าได้ถึง 1,600,000 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อปีดังที่เจ้าหน้าที่ไทยยืนยันว่า
ที่นี่เนี่ยเป็นสถานีการขนส่งขนาดใหญ่ที่ให้บริการได้มากกว่า1,600,000ตู้ต่อปี
ที่นี่เป็นสถานีการขนส่งขนาดใหญ่ที่ให้บริการได้หลายกว่า1,600,000ล้านตู้ต่อปีนั่นแล้วก็สามารถเฮ็ดได้บอนเดียวพร้อมๆกันถึงเทื่อละ 20,000 ตู้มีการกระจายเส้นทางสินค้าเชื่อมต่อไปยังรถไฟจีนยุโรปเชื่อมต่อมายังรถไฟจีนลาวที่ส่งเข้ามาอาเซียนแล้วก็ส่งไปยังท่าเรือในมณฑลกวางซีเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ของอาเซียนทางน้ําอีกด้านหนึ่งก็คือสถานีแห่งนี้กระจายสินค้าย้อนกลับขึ้นไปพื้นที่อื่นๆของจีนทั่วประเทศเลย
ทั้งนี้โดยไทยเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบดุลการค้าต่อจีนในระยะดังกล่าวคือเป็นมูลค่า 2,115 ล้านบาทส่วนการค้าระหว่างลาวกับไทยในระยะเดียวกันนี้ก็มีมูลค่ารวม 428,037 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 33.29% เทียบใส่ระยะเดียวกันในปี2022โดยไทยยังคงเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบดุลการค้าต่อลาวคือเป็นมูลค่ารวม 72,155 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 30.6% เทียบใส่ระยะเดียวกันในปี2022ทั้งยังเฮ็ดให้ทางการไทยคาดหมายว่าจะได้เปรียบดุลการค้าต่อลาวคือเป็นมูลค่ารวมเกินกว่า 123,700 ล้านบาทในตลอดปี2023นี้แต่ยังไงก็ตามทางการลาวก็คาดหวังว่าการเชื่อมต่อทางรถไฟลาวจีนจะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาลาวให้เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมต่อทางด้านคมนาคมขนส่งระหว่างจีนกับอาเซียนซึ่งจะเฮ็ดให้ลาวได้รับผลประโยชน์ในระยะยาวเพราะว่าการที่ลาวเป็นเขตเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งดังกล่าวก็คือเป้าหมายเดียวกันกับแผนการ1ลาว1เส้นทางของรัฐบาลจีนนั่นเองดังที่เจ้าหน้าที่ในกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้การยืนยันว่า
อันที่หนึ่งแม่นที่พันกันกับมูลเสื้อเป็นเพื่อนมิตรระหว่างสองประเทศนี่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานสำคัญกับสองประเทศเท่านี้เป็นประเทศที่มีอุดมการณ์ทางด้านการเมืองเป็นระยะยาวนานมาแล้วก็มีการพัวพันทางด้านการค้าอยู่ในระดับสูงอันที่สองนี่ก็เนื่องจากว่าสปป.ลาวพวกเรานี่เป็นประเทศที่บ่มีทางออกทะเลฉะนั้นแนวความคิดนึงแล้วในเส้นทางนี้มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่อุดมการณ์ของพรรคหลักของพวกเราโดยเฉพาะแม่นการเห็นได้ให้ประเทศเราจัดประเทศและล็อกกลายมาเป็นประเทศที่เชื่อม
โดยการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนในลาวได้เว้นคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆของประชาชนลาว 8,139 ครอบครัวซึ่งในนี้ก็สามารถตกลงและจ่ายเงินสดเสยตามระเบียบกฎหมายของลาวได้แล้ว 7,306 ครอบครัวที่คิดเป็นมูลค่าการสดเสย 1,530.52 ตึกหยีบจึงยังเหลืออีก833ครอบครัวที่ยังบ่ยอมรับเอาการสดเสยที่มีมูลค่ารวม 313.48 ตึกหยีบเพราะเห็นว่าเป็นการสดเสยที่มีอัตราที่ต่ำกว่าความเป็นจริงโดยการสดเสยค่าที่ดินอยู่ในแขวงหลวงน้ำท่าอุดมไซหลวงพระบางนั่นมีอัตราเฉลี่ยระหว่าง 11,000 หา 80,000 กีบต่อตะเมตรส่วนแขวงเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์มีอัตราสดเสยระหว่าง 15,000 หา 137,000 กีบต่อตะเมตรในคณะที่กลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านที่ดินในลุ่มแม่น้ำของรายงานว่าที่ดินอยู่ในเขตเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์มีราคาซื้อขายเฉลี่ย 1,300,000 กีบต่อตะเมตรรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA